SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiคุณผู้ฟังคะเทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลประจำปี2018กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่6ถึง17มิถุนายนนี้นะคะและในปีนี้ภาพยนตร์จากประเทศไทยเรื่องสมุยซองหรือไม่มีสมุยสำหรับเธอก็ได้รับการคัดเลือกมาฉายในเทศกาลครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องสมุยซองที่จะมาฉายในซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลปีนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณมาโนช
สวัสดีครับคุณปาริสุทธิ์และท่านผู้ฟังรายการทุกท่านถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องสมุยซองหรือที่มีชื่อไทยว่าไม่มีสมุยสำหรับเธอมีโอกาสได้เดินทางมาร่วมฉายในซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลครั้งนี้ครับสำหรับซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลนับว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศออสเตรเลียที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า60ปีทีเดียวแล้วครับโดยในระยะเวลา12วันของเทศกาลจะมีการฉายภาพยนตร์ทั้งจากออสเตรเลียและจากประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหนังขนาดยาวหนังสั้นแล้วก็หนังสารคดีรวมแล้วกว่า200เรื่องทีเดียวแล้วครับเรียกว่าเป็นเทศกาลที่นักดูหนังตั้งหน้าตั้งตารอกันทุกปีเลยล่ะครับสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องสมุยซองพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคุณต้อมเป็นเอกรัตนเรืองครับพุ่มกับซึ่งคร่ำวอดอยู่ในวงการหนังไทยมาแล้วถึง20ปีโดยก่อนหน้าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเรื่องนี้ผลงานของคุณเป็นเอกที่คอหนังหลายคนน่าจะรู้จักก็อย่างเช่นฟันบ้าคาราโอเกะเรื่องตลก69มนรักทรานซิสเตอร์คำพิพากษาของมหาสมุทรนางไม้และเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลเป็นต้นครับซึ่งผลงานภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกมักจะมีความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากเวทีนานาชาติมาโดยตลอดครับโดยก่อนหน้านี้ในปี2012ตัวเขาเองก็มีโอกาสมาร่วมเทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลที่ประเทศออสเตรเลียครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยตอนนั้นนำผลงานภาพยนตร์เรื่องฝนตกขึ้นฟ้ามาฉายและครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งที่2ของผู้กำกับชาวไทยท่านนี้ครับสำหรับการมาร่วมเทศกาลภาพยนตร์ที่นครซิดนีย์
จากชื่อและประสบการณ์ของผู้กำกับภาพยนตร์นับว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเห็นว่าภาพยนตร์เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับต่างชาติด้วยใช่ไหมคะ
สำหรับภาพยนตร์เรื่องสมุยซองเป็นผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องที่9ของคุณเป็นเอกครับโดยเป็นผลงานที่ร่วมทุนสร้างระหว่าง3ประเทศได้แก่ไทยเยอรมนีและนอร์เวย์นอกจากลงโรงฉายในเมืองไทยไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสออกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ในหลายประเทศทีเดียวครับนอกจากฝีมือของตัวผู้กำกับเองแล้วนะครับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันมีนักแสดงเจ้าบทบาทร่วมแสดงหลายคนทีเดียวได้แก่เชอร์มานบุญศักดิ์วิทยาปานสีงามแล้วก็เดวิดอัศวนนท์ครับ
ทราบมาว่ากว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องสมุยซองนั้นใช้เวลากันหลายปีทีเดียวเลยใช่ไหมคะคุณมาโนช
ใช่แล้วครับคุณปริสุทธิ์โปรเจกต์เรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2558แล้วครับตั้งแต่พัฒนาไอเดียจนถึงลงมือถ่ายทำซึ่งขั้นตอนที่กินเวลาค่อนข้างมากก็คือหลังจากถ่ายทำก็คือการตัดต่อครับกว่าที่ภาพยนตร์จะเสร็จสมบูรณ์ก็ประมาณต้นปี2560โดยผู้กำกับให้สัมภาษณ์ที่มาของหนังเรื่องสมุยซองไว้ว่าความตั้งใจตอนแรกคิดว่าจะทำหนังครอบครัวสุขสันต์โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้เห็นนักแสดงสาวชื่อดังเดินช้อปปิ้งกับสามีหนุ่มชาวต่างชาติอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านนะครับตอนแรกคุณเป็นเอกวาดภาพว่าจะเป็นหนังฟีลกู๊ดหรือหนังที่ดูแล้วให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ดีเรื่องแรกในชีวิตของตัวเองแต่พอเริ่มนำไอเดียมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ไปๆมาๆก็กลายเป็นอารมณ์ตรงกันข้ามเลยครับเพราะมันกลายเป็นหนังที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมความลึกลับและเรื่องราวของครอบครัวที่ไม่สุขสันต์แทนครับคุณปริสุทธิ
์ถ้าอย่างนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวอะไรและมีเรื่องราวย่อๆเป็นอย่างไรคะ
ถ้าพูดกว้างๆสมุยซองก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าระทึกขวัญครับหรือก็มีนักวิจารณ์บางคนที่เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นภาพยนตร์นีโอนัวโดยคำนี้ก็จะหมายถึงภาพยนตร์ที่เน้นการสะท้อนด้านมืดของสังคมและจิตใจของผู้คนครับโดยตัวละครแต่ละตัวจะไม่ดำสนิทแต่จะมีความเป็นมนุษย์ที่เป็นสีเทาๆครับซึ่งหนังก็จะทำให้เราได้เห็นด้านมืดและความบกพร่องในจิตใจของตัวละครแต่ละตัวครับ าจะพูดถึงพล็อตเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อวิยดาที่มีอาชีพเป็นนักแสดงโดยสามีชาวต่างชาติของเธอไปคลั่งไคล้ผู้นำทางจิตวิญญาณของลัทธินอกกระแสครับจนเกิดเป็นปัญหาในชีวิตคู่จนในที่สุดเธอตัดสินใจว่าจ้างชายหนุ่มแปลกหน้าที่บังเอิญได้รู้จักกันให้ลงมือฆ่าสามีของเธอเพื่อตัดปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าที่ทำให้เธอจะต้องหนีเอาตัวรอดให้ได้ครับซึ่งคำว่าสมุยซองที่เป็นชื่อเรื่องนั้นจะหมายความว่าอย่างไรและเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือว่าพล็อตเรื่องยังไงก็จะต้องเข้าไปติดตามดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับจากพล็อตเรื่องคร่าวๆนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยจริงไหมครับคุณปาริสุทธ์
จริงค่ะฟังดูแล้วน่าจะเป็นหนังที่ทำให้คนดูลุ้นกันไปกับเรื่องราวและปมต่างๆของตัวละครไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ
ใช่ครับคุณปริสุทธิ์ถ้าดูจากคำวิจารณ์ในช่วงที่หนังออกฉายที่เมืองไทยก็จะมีเสียงตอบรับในแง่ที่ว่ามันเป็นหนังที่ดูสนุกมีชั้นเชิงของการเล่าเรื่องที่ชวนติดตามและมีจังหวะให้คนดูลุ้นระทึกในหลายๆฉากรวมทั้งสามารถทำให้คนดูขำไปกับตลกเสียดสีที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องด้วยครับแต่นอกจากแง่มุมในเรื่องความบันเทิงแล้วนะครับแน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องสมุยซองนี้ก็มีสาระและมีการสอดแทรกสิ่งที่ให้คนดูเอากลับไปคบคิดต่อหลังจากดูหนังจบด้วยเช่นกันครับ
คุณมาโนชยกตัวอย่างสิ่งที่คนดูจะได้เอาไปคบคิดต่อจากการดูหนังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ต้องบอกก่อนนะครับว่าแม้หลายคนจะพูดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าจะดูง่ายที่สุดในบรรดาหนังที่ผ่านมาของคุณเป็นเอกแต่ก็ไม่ใช่หนังที่ป้อนสาระหรือข้อคิดให้คุณดูอย่างสำเร็จรูปครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่มีลักษณะปลายเปิดอยู่ในหลายๆส่วนก็คือเปิดช่องว่างให้คนดูได้ตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังได้ตามความคิดหรือมุมมองของตัวเองได้ด้วยครับสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบในผลงานของผู้กำกับท่านนี้ก็คือการสะท้อนภาพของสังคมไทยร่วมสมัยครับสำหรับสมุยซองนั้นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คนดูน่าจะได้เห็นก็คือชีวิตของผู้หญิงในสังคมที่ชายเป็นใหญ่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการความทุกข์ของคนในสังคมปัจจุบันแล้วก็การหาที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวทางใจครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็ได้ถูกนำเสนอสอดแทรกไว้ในภาพยนตร์เพื่อให้คนดูขบคิดหรือนำไปพูดคุยถกเถียงกันต่อไปครับ
เมื่อตอนต้นคุณมนุษย์บอกว่าภาพยนตร์เรื่องสมุยซองได้รับการตอบรับให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ในหลายๆประเทศเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปร่วมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาหลายที่เช่นช่วงปลายปี2560ก็ได้ไปฉายในเทศกาล Toronto International Film Festival ที่ประเทศแคนาดาและ Chicago International Film Festival ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับช่วงต้นปีที่ฉายที่ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วสมุยซองก็ยังมีโอกาสเดินทางต่อไปฉายในเทศกาล Innovative International Film Festival ที่ประเทศอินเดียรวมถึงเทศกาล Hong Kong International Film Festival ด้วยครับและหลังจากเทศกาล Sydney Film Festival ที่ออสเตรเลียช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วภาพยนตร์ของผู้กำกับชาวไทยท่านนี้ก็จะมีไปต่อที่เทศกาล Taipei International Film Festival ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนด้วยครับคุณปาริสุทธ์
ดูจากการตอบรับของเทศกาลภาพยนตร์จากทั่วโลกแบบนี้ก็น่าจะรับประกันความน่าดูของภาพยนตร์เรื่องสมุยซองหรือไม่มีสมุยสำหรับเธอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะอยากไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ Sydney Film Festival กันขึ้นมาแล้วล่ะค่ะไม่ทราบว่าโปรแกรมฉายของภาพยนตร์เรื่องสมุยซองนี้จะมีกี่รอบและมีวันไหนบ้างคะคุณมาโนช
โปรแกรมฉายของสมุยซองที่เทศกาลภาพยนตร์ Sydney Film Festival จะมีด้วยกัน2รอบนะครับคือรอบวันพุธที่13มิถุนายนเวลา 20:15 และรอบวันเสาร์ที่16มิถุนายนเวลา 16:00 นครับโดยท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจองบัตรและสถานที่ฉายได้จากเว็บไซต์ของเทศกาลคือ www.sff.org.au นะครับนอกจากนั้นคุณเป็นเอกก็ยังได้รับเชิญให้มาเป็นแขกร่วมพูดคุยในกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลที่ชื่อ Cinema Love 65 Years of Sydney Film Festival ในช่วง 18:00 นถึง 19:00 นของวันพฤหัสบดีที่14มิถุนายนด้วยครับซึ่งกิจกรรมพูดคุยนี้เปิดให้เข้าฟังได้ฟรีๆเลยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมาโนชและย้ำอีกครั้งนะคะข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์ที่กำลังจะมาถึงนี้สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ทางการของ Sydney Film Festival ที่ www.sff.org.au ค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.